Спеціальний ефір на радіо НВ.
Мої вітання всім, хто щойно приєднався до Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода, але найближчу годину проведу на хвилях НВ. Ми будемо в першу чергу говорити про ситуацію на лінії фронту. З нами вже є на зв'язку Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team. Мої вам вітання.
Доброго ранку.
Ну, в першу чергу, давайте розпочнемо з останніх новин. Я бачу звіт Інституту вивчення війни, Американський інститут вивчення війни. Вони говорять про те, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області, що наймовірніше всього Сєвєродонецьк буде захоплений найближчими днями. Так само по всій лінії фронту, по всій лінії тривають бої в Донецькій області. Яка ситуація зараз на сході країни і до чого варто бути готовими найближчі дні? Що ви бачите?
Ну, насправді, про те, що 95% Луганської області наразі захоплено, про це вже казав пан Гайдай, голова Луганської військової адміністрації. Але я не вважаю, що обов'язково Сєвєродонецьк буде захоплено саме найближчими днями. Це може бути питання кількох тижнів, але взагалі цей наразі мішок, як то кажуть, він може і не бути захоплений взагалі. Тож, якщо ми бачимо, що наразі росіянам не вдається поки що взяти під повний під впевнений контроль цю трасу між Бахмутом та Лисичанськом, до того, що українців ще залишаються якісь інші шляхи постачання боєприпасів чи гуманітарної допомоги саме через місто Сіверськ, наприклад, це на північ від траси, за яку наразі йдуть бої. Тож там це ще не вирішене питання, на відміну від Лиману, як ми бачимо, українські війська залишають це місто і залишають цей лиманський плацдарм, за який йшли кілька тижнів боїв, і наразі будуть намагатися зайняти оборону на південному березі річки Сіверський Донець і не давати росіянам там переправитись і створити якийсь північний фаз цього майбутнього котлу. Також ми бачили повідомлення, що росіянам вдалося просунутися на північ від Авдіївки, але там наразі наступ теж забуксував, і саме в місто Авдіївка вони досі їм не вдалося туди війти.
Ну, добре, ви згадали зараз річку Сіверський Донець. Я хочу просто поділитися. Ну, ви, мабуть, це бачили, але зі слухачами, що журналіст «Нью-Йорк Таймс» побував на тому місці, де було форсування Сіверського Донця, і він сказав, що для російської армії це був один з найбільш смертоносних епізодів війни, що при форсуванні річки загинуло щонайменше 400 російських солдатів.
Ми не можемо підтвердити чи спростувати цю цифру, але ми бачили і всі бачили, що це були дуже великі втрати саме техніки. Тож це були, якщо не помиляюсь, 35-та російська бригада і 74-та. І вони втратили кожна техніці до одної батальйонно-тактичної групи. Щоб ви розуміли ці бригади, вони відправили на війну в Україну дві таких групи кожна, тож маємо втрати половину техніки наявних на фронті сил двох бригад. Для порівняння, західні джерела кажуть, що наразі на території України діють 105 чи 110 таких угрупувань, але вони вже несли певні дуже великі втрати. І так, це була така локальна катастрофа.
Ви згадали місто Лиман, це, нагадаю, Донецька область. Я насправді не бачила офіційної інформації від української влади, що воно окуповане. Ну, можливо, я просто пропустила, але мої колеги, які працюють на Донеччині, вони говорять про те, що над адміністративними будівлями в Лимані вже вивісили червону ганчірку і також російський триколор. Тобто воно окуповане, я правильно розумію?
Ну так, ми можливо, що українці наразі тримають якісь інші території на північі Сіверського Донця, але, наприклад, канадський журналіст Ніл Гауер, який зараз там працює, він казав, що українці підірвали цей міст, який вів від Лиману на Славянському напрямку. І так, це означає, що українці залишили це місто, але ми бачимо наразі, що воно залишали досить організовано, і на відміну від росіян, ми бачили відео, де вони підбирали бійців, які намагалися відступати пішки, українські БТР їх підбирали, тож це був, ми бачимо, в певній мірі організований відхід, а не якесь втікання.
Ну, добре, якщо підсумовувати про ситуацію на Сході, чи правильно я розумію, що з вашої точки зору це може бути не питання кількох днів, а що бої ще можуть тривати тижні, і не факт, що російська армія вийде до кордонів Луганської, Донецької областей, так як вони це планують зробити в найближчі дні?
Вихід до російської армії до кордонів Луганської області протягом кількох тижнів, що найбільше, це цілком можливий сценарій, на жаль. І це буде ще питання, чи українське командування воно залишить ці війська, які наразі захищають Сєвєродонецьк та Лисичанськ, щоб вони виконували ту ж місію, яку захисники Маріуполя, тобто витягували на себе великі російські сили, або дасть наказ відходити з території Луганської області. Це два можливих варіанти, і якщо в той чи інший спосіб буде захоплена Луганська область, у України є кілька можливих наступних ліній оборони. Це, наприклад, Бахмут, Соледар, Сіверськ лінія, чи якщо буде вимушено залишити цю лінію, є лінія певних висот на захід від цієї позиції, на схід від Славянську, Краматорську, Костянтинівки. І, власне, Славянськ, Краматорськ, Костянтинівка – це буде така остання лінія оборони, найгірший випадок. І як ми бачили, як довго росіяни впораються з тим чи іншим великим населеним пунктом, це теж питання кількох тижнів, якщо не місяців. Тож, якщо ми готові припустити можливість залишення чи захоплення Луганської області, то з Донецької області, яка залишається наразі під контролем українських сил, це далеко ще не вирішене питання.
Якщо вчора Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, все-таки сказав, що Україна чекає на зброю. І я роблю певні висновки, що обіцяної потрібної зброї наразі ще немає. Можливо, це питання логістики, і вона от-от з'явиться. Скажіть, будь ласка, якщо Україна отримає в найближчі дні обіцяну і потрібну зброю, а чи можна кардинально змінити ситуацію на Донбасі на користь України? Чи це вже якийсь пройдений момент і вже буде розвиватися ситуація так, як вона розвивається?
Ну, як я казав, що зараз є дуже велике питання, чи росіянам вдасться захопити взагалі Донецьку область, і наразі якесь потужне озброєння там насправді може вирішити це питання на користь України. Тож, якщо ми подивимося, наприклад, на певної української резервної частини, які вже отримують на озброєння польські танки, бронетранспортери М113 чи їх по модернізації нідерландські YPR-765. І так вони можуть якось підкріпити цей фронт, який наразі в на певних ділянках утримують не дуже добре озброєні, м'яко кажучи, загіни територіальної оборони чи мобілізовані. І також, звичайно, дуже велику перевагу можуть надати ці ракетні системи залпового вогню МЛРС чи Хімарс, які от щойно було повідомлення, що адміністрація Байдена вирішила їх постачати Україні, і я чув, що насправді їх роботу з ними можна опанувати протягом кількох днів, навіть не тижнів.
Угу. Ну, там, до речі, теж є певні не те, щоб домовленості, неформальні, можливо, прохання, а на Заході побоюються, що ці ракети будуть долітати кудись вглиб Росії, і таким чином відбудеться така серйозна ескалація війни. Ви про це, мабуть, чули?
Це більше питання, взагалі, чи будуть постачати атак МС, це ракети тактичні, ну, як класу .U, але вони можуть застосовуватись саме з цих американських реактивних систем залпового вогню. То, що я вважаю, що дуже велике питання, чи такі системи взагалі будуть постачатись. Саме такі боєприпаси. Але звичайні ракети, у тому числі, я сподіваюся, коригуємі ракети, вони мають постачатись, і для них наразі достатньо цілей на території самої України. Я маю на увазі склади боєприпасів, я маю на увазі командні пункти, склади палива. І це... Вони можуть здавати дуже великі втрати росіянам навіть на території самої України. Для цього наразі не потрібно атакувати там Белгородську чи Курську області.
Ми знаємо, що напередодні обстріляли Харків, тобто не область, а саме Харків місто, і є загиблі, як мінімум про сімох відомо. Скажіть, будь ласка, чим обстрілюють Харків? Чи якщо це якісь, мені вчора довелося чути, що це точка У, які там стріляють на відстані 40-50 кілометрів, тобто я роблю висновок, що російські військові десь дуже близько до Харкова. Яка там обстановка, що ви бачите?
Ну, а я навіть чув повідомлення, що, на жаль, це вже були гаубіці, тож їм вдалося повернути частину артилерії там ближче до Харкова. І так, але Харків він обстрілювався переважно саме реактивними системами залпового вогню з застосовуванням касетних боєприпасів, що взагалі можна, є підстава вважати це військовим злочином. І так, на жаль, це продовжується, але це якась кампанія терору, на мою думку. Тож це взагалі не має якогось військового змісту, військового сенсу. Тож вони не планують наразі штурмувати Харків чи щось таке. Вони планують, росіяни, покращити свою ситуацію на півночі Харківської області, тому що це просування українських сил в бік кордону ставить під загрозу в першу чергу шляхи постачання на Ізюмський напрямок, який йдуть крізь місто Вовчанськ на українському боці кордону. І якщо українцям вдасться повернути весь західний берег того ж Сіверського Донцю до білоруської границі, то можна буде можлива здійснює ці вогневе враження саме цих шляхів постачання, я маю на увазі і автошляхи, і залізничні шляхи, і це дуже погіршить ситуацію з Ізюмським напрямком саме, і росіяни це, як ми бачимо, розуміють.
І ви знаєте, декілька днів тому начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав інтерв'ю, в якому він сказав, що як мінімум до кінця 2022 року Збройні сили України зможуть перейти адміністративний кордон з окупованим Кримом. Скажіть, будь ласка, ви бачите підстави для таких гучних заяв, якщо ми говоримо про поле бою, а не дипломатичні якісь рішення?
Ну, це, можливо, наразі в найкращій ситуації для України, так, якщо російська армія якось остаточно втратить наступальний потенціал в цих наступах на Донбасі або на інших ділянках фронту, і не зможе його якось відновити шляхом цієї наразі ще добровільної мобілізації, яка наразі триває. Якщо це їм не вдасться, а на відміну Україні вдасться, як прогнозували, збільшити кількість військових до 1 мільйона, і вже ці військові озброєні більш-менш сучасною західною зброєю зможуть в ідеалі здійснювати якісь певні наступи. Але я вважаю, що саме якийсь наступ на територію Криму, якщо він відбудеться, він має бути вже після там захоплення звільнення Донецької чи Луганської областів, також території, які були окуповані до 24 лютого. Тож заходи до Криму це можна припустити, але, як я казав, найкраща ситуація для України.
Тобто це якась така ідеальна ситуація, от просто ну, так, ідеальна.
Так.
І поки що наразі виглядає малоймовірною. Я вас правильно зрозуміла?
Ну, менш ймовірною, ніж, наприклад, вихід на лінію зіткнення до 24 лютого. А це вважаю я цілком можливим на даному етапі. Якщо не буде якогось дуже великого погіршення на Донбасі, якщо не буде якогось дуже великого котла, який зміншить здатність українських сил оборонятися чи наступати, тоді так. Тож, наприклад, я готовий припустити там звільнення Донецьку чи Луганську, чи певних територій цих так званих ДНР, ЛНР.
Ну, але знову ж таки, навіть якщо говорити про повернення військовим шляхом до кордонів 24 лютого цього року, в Херсоні проживало близько 300 тисяч людей, наприклад. Ну, нехай половина виїхало. В Маріуполі також залишається близько 100 тисяч людей. Ну, це за останніми дуже приблизними даними української регіональної влади в Маріуполі. А як я просто людина не дотична до війська, я собі не уявляю, а це мають бути запеклі бої в містах? Україна неодноразово заявляла, що військовим шляхом повертати ці території дуже складно, тому що це призведе до загибелі мирних людей. І для України важливо, щоб мирні люди не гинули. Як це тоді можливо зробити в багатотисячних містах, звільняти території, якщо не підключати дипломатію, коли, не знаю, в Росії розпадеться режим, і тоді Росія сама ухвалить рішення звідти вийти?
Ну, питання в тому, як саме їх звільняти і в якому стані буде на той момент російська армія і прибічники там з окремих районів Донецької, Луганської області. Тож, якщо, наприклад, дивитися саме на Херсон, то там, якщо Україні, наприклад, вдасться знищити мости чи Дніпро і захопити відбити Каховську ГЕС, то в такому випадку Херсон, російські війська в Херсоні опиняться в оточенні, і в них, як я вважаю, в них немає якогось стимулу, якоїсь мотивації обороняти Херсон, і таким чином так Херсон може поставити під контроль України і звільнити його нарешті. А щодо інших міст, то це знову ж таки питання, чи російська армія буде здатна їх захищати, і в випадку, що там залишаться якісь там залишки військ ДНР, ЛНР так званих, і мобілізовані, які там взагалі не мотивовані, тоді можна сподіватись на якесь звільнення, ну, відносно принаймні не таким руйнованим шляхом, як захоплює міста російська армія.
Міноборони України днями заявило, що Росія готується до довготривалої війни. І так само з української сторони були повідомлення, що Україна також готується до, що війна заходить в тривалу фазу, і мобілізація триватиме, точніше воєнний стан до кінця літа. Я так розумію, що варто готуватися до затяжної війни. Чи є у вас уявлення, скільки вона може тривати?
Наразі зараз складно робити такі прогнози, але принаймні кілька місяців, чи навіть рік чи два, це то, на що, на жаль, зараз можна розраховувати і бути к цьому готовими. Це моя думка, але вона може змінитися, ці прогнози змінюються від ситуації на фронті. Наприклад, на початку травня на середину квітня ми вважали, що Росія теоретично може зробити цей великий котел навіть на захід від Слав'янської чи Краматорської і оточити всю територію Донецької області. Але наразі ми бачимо, що на це Росія не здатна. Тож наші оцінки саме спроможності російської армії, вони постійно змінюються. І ці прогнози, вони залежать від того, що відбувається на фронті наразі, але те, що буде відбуватися потім, це може якимось чином змінити прогнози в більшу, але в менший бік.
І також було повідомлення від української розвідки про те, що Росія наразі використала 60% запасів високоточної зброї. А що ви тут бачите? Чи справді це може відповідати дійсності? І як це може відобразитися на війні? Тому що на відміну від України, Росія, хоча ви зараз мене можете поправити, мабуть, навряд чи десь доотримує від якихось країн зброю. Вона воює тим, що в неї є.
Ну так, і до того ж, саме виробництво цієї зброї має зараз відчувати певні проблеми від санкційної політики, бо якщо вони можуть якось створити нові сірі якісь шляхи імпорту цієї електроніки, яка потрібна для цих ракет, то це буде дуже довго, і це буде, звичайно ж, дороже. Але зараз в Росії мають залишатися відносно великі ще запаси якихось насамперед авіаційних ракет, які застосовуються з винищувачів чи стратегічних бомбардувальників, і вони не дуже точні, як ми бачимо, менш точні там за «Іскандери» чи «Калібри», і наразі вони також, на жаль, можуть застосовуватись і по західним областям України.
І також було повідомлення, що Росія розконсервовує якісь геть старі танки. Розкажіть коротко, що це за історія, що це за танки, і про що вам говорить цей факт?
Так, ми вже бачили ці танки, ми їх бачили в Євпаторії, українські спільноти інформнапалм кажуть, що це якась мобілізаційна консервація, яка зберігалась на Новоазерному в окупованому Криму. І також ми бачили ці танки вже в окупованому Мелітополі. І це танки Т-62М, вони дуже застаріли, тож це дивно, тому що в Росії наразі залишається ще певна кількість Т-72 чи Т-80, які ми теж бачили. Але застосування цих Т-62, які, до речі, постачалися вже в Сирію військам диктатора Асада, і Т-62МВ, ці танки, на нашу думку, вони будуть застосовуватись насамперед в силах так званих ДНР-ЛНР. Тож Т-64, які були на зберіганні в Росії, вже були всі передані цим угрупуванням в 2014-2015 році, а наразі вони мали втратити дуже велику кількість цих танків, і навіть то, що вони певну кількість захопили українських сил, це означає, що в них наразі буде почуватись певний брак цих танків, і на нашу думку, насамперед для поповнення сил ДНР чи ЛНР застосовуються саме Т-62, але у бойовиків будуть певні проблеми з опануванням цієї техніки. Наприклад, справа в тому, що Т-62, на відміну від більш сучасних Т-72, чи Т-80, чи навіть Т-64, має чотирьох осіб в екіпажі. Тобто там є ще заряджаючий, в ньому, на відміну від більш сучасних радянських танків, немає автомат заряджання, і тож там є четверта людина, і мало хто взагалі пам'ятає, як
зрозуміло вас
заряджаючи, і як заходжувати такі екіпажі, тож ці танки, вони будуть не дуже боєздатні, і
Труднощі будуть з опануванням. Дякую вам дуже. В нас вже час новин. Кирил Михайлов, дослідник Conflict Intelligence Team, був на радіо НВ. Далі новини.
Спеціальний ефір на радіо НВ.